Նա չէր մոռանում ոչինչ։ Դա մի յուրատեսակ մտավոր այլանդակություն էր։ Նա շարունակում էր առաջ գնալ, բանավեճերի չէր ձգտում և գործում էր առանց աղմուկի։ Ուզում էր միայն մի բան, պարզել իր համար ամեն ինչ և առիթ չէր փնտրում ուրիշներին լուսավորելու։ Նա հիմա բավական լավ գիտեր, որ նրանք ուրիշները չեն ուզում լուսավորվել։ Բայց նրա ներկայության մտքից, նրա լուռ և թշնամական հսկողությունից, նույնքան լուռ դատապարտումից, արդեն փաստերից չէր կարելի խույս տալ։ Նրանք լցվում էին մի ցասումով, որը Ժուլիենի զսպվածությունից տասնապատկվում էր, ենթարկվելով կույր բնազդին։ Նրանք ջանում էին դուրս քաշել նրան լռության շրջանակից։ Ամենից շատ դրա համար ճիգ ու ջանք էր գործադրում նրա բարեկամը, մեռած բարեկամը, երթվյալ թշնամին, որի այդին հավիտենապես այրվելու էր ապտակի հետքը։ Ժուլիենին թույլ չտվին լռի։ Չափազանց մեծ շռայլություն չէ արդյոք ոչ մի խոսք չասել և մտածել ազատ։ Նրան ստիպում էին ստորագրել ընդհանուր դեկլարացիան։ Նա չստորագրեց։ Այն ժամանակ բացատրություն պահանջեցին նրանից։ Ժուլիենին սարսափեցնում էր իր հավատամքը հրապարակավ խոստովանելու անհրաժեշտությունը։ Բայց նա չէր ցանկանում խույս տալ պատասխանատվությունից։ Եվ նա բացատրվեց։ Բացատրվեց այնքան աներկիմաստ, այնքան ճշգրիտ արտահայտություններով, որ լսելով դրանք, չափազանց անշրջահայաց կոլեգաները շատ բան կտային, միայն թե դրանք նորից ետխրեին նրա կոկորդը։ Գրքերից կուրացած նրանք չափից ավելի ջանքեր էին գործադրել։ Նրանք ուզում էին թակարդի մեջ քաշել թշնամուն, իսկ նրա մեջ ընկան իրենք։ Եվ չարիքի փոքրագույնը կլիներ, եթե նրանք կարողանային ամեն ինչ սուսուփուս անել։ Բայց սկանդալի հոտն առան ժուրնալիստները, և մեկը մյուսի հետևից սկսեցին հայտնվել հերետիկոսյան վտանգավոր ելույթի պատճենը վերցնելու։ Գրաքննության բթամտությունն ավարտեց սկսածը, նա ինքը բացեց մուտքը դեպի վառոդի պահեստը, ինքը բորբոքեց կրակը, որպեսզի բարձր գիտական, բարձր հայրենասիրական կորպորացիան կարողանա ավելի խիստ նշավակել իր մոլորյալ եղբայրակցին։ Ժուլիենի ելույթից գրաքննիչի անճարպիկ ձեռքով կտրված ու հանված էր մի քանի պարբերություն, ոչ ավելի համարձակ, քան մյուսները, բայց կրճատումները միայն բորբոքում էին ընթերցողների երևակայությունը։ Նրանք կասկածում էին, թե այդ տեղերում Աստված գիտե, ինչ պետական դավադրություն է եղել։ Կարդալով իր սեփական հոդվածը, Ժուլիենը ցնցված էր մյուսներից ոչ պակաս։ Նրա բնածին երկչոտությունը հարցնում էր. «Բայց ով, ով ասաց այդ խոսքերը? Ով ինձ ստիպեց ասել այդ խոսքերը?» Եվ հանկարծ նա լռեց։ Խոնարվելով նրա ուսին, Անետան կարդում էր Ժուլիենի հետ միասին։ Ժուլիենը վեր կացավ աթոռից և մի քանի անգամ ետ ու առաջ հարեց կաբինետում, հետո նստեց և ժպտաց։ «Ինչ է ուզում կինը, թող լինի, ինչ լինելու է»։ Կինը հասավ իր ուզածին, Ժուլիենը խզեց նույն ձևով, ինչպես կինն էր խզել կապերը հին հասարակարգի հետ։ Եվ հիմա Ժուլիենը մենակ է մնացել, մենակ այդ կնոջ հետ։ Ժուլիենը սենտիմենտալ մարդ էր, բայց եւ այնպես հասկանում էր, որ այդ կինը ընդամենը ստվեր է, իր մտքի ստեղծագործությունը։ Իսկ նա իրական էակի պահանջուն էր մսով եւ արյունով, որպեսի պայքարի այդ իրական աշխարհի դեմ։ Սակայն նա նույնիսկ չէր երազում այդ կնոջ հետ միանալու մասին։ Չափազանց ուշ է։ Նա պարտիան տանուլ տվեց։ Ժուլիենը պատկանում էր ստոիկների այն տեսակին, Աստված պահի նրանց այդ ստոիկներին, ողջունում եմ նրանց, բայց աչքս նրանց ապուրի վրա չեմ տնկել, թող իրենք ուտեն ու շրթունքները լիզեն, որոնք պարտությունից չեն վախենում և պատրաստ են հաշտվել նրանց հետ, միայն թե ոչինչ չնախաձեռնեն։ Ժուլիենը հպարտորեն հեռացավ ընտանեկան օջախի անապատը, որտեղ բարեբախտաբար անդադար հնչում էր մանկական ուրախ ձայնը։ Մենք հետագայում կլսենք այն, բայց առայժմ նա, դուստրը, դեռ այն հասակում է, երբ խաղում են։ Չէ, ոչ թե տիկնիկ, նա չէր սիրում խաղալ ինչպես մյուս փոքրիկ աղջիկները։ Նա խաղում էր իր տղայական խաղերը։ Ինքնին հասկանալի է, լինելով պացիֆիստի աղջիկ, նա երազում էր միայն բռնցքահարվածների ու կապտուկների մասին։ Նրա անունը Ժորժետա էր, իսկ հարկ էր, որ Ժորժ կոչեին։ Առայժմ դեռ երեխայի ներկայությունը տանը արտահայտվում էր միայն անընդհատ աղմուկի ու շրխկոց թխկոցի մեջ։ Ոչ մի շաբաթ չէր անցնում առանց աղետի։ Մայրը Ռախիլի նման տանջվում էր։ Հայրը լուռ էր։ Նա ոչ մի անգամ դստերը չնախատեց։ Ժուլիանի դառնագին և այրող խոհերի առարկան ոչ միայն գաղափարների աշխարհն էր, այլև մարդու։ Կյանքի փորձը, որը ջարդել էր նրա կողերը, բարենպաստ գտնվեց նրա ոգու համար։ Այդ փորձը լուսավորեց Ժուլիանի համար մարդկային բնավորությունը և մարդկային լաբիրինթոսների ծուռումուռ ճանապարհները։ Ժուլիանը դուրս պրծավ գրքային գիտելիքների շրջանակից։ Մի շարք տարիների ընթացքում օր-օրի հետևից նա ավելի ու ավելի խորն էր թափանցում հոգու կատակոմբները, ենթագիտակցականի խճողամտությունները, որն իր համար անցուղիները բացում գետնի տակ, որի մակերեսով ընթանում է բարբարած միտքը և ամենօրյա կեղծիքը։ Նա հետազոտում էր դրանք մենակ, չդիմելով այն ջահին, որից օգտվում էին հոգևերլուծության գիտնական այրերը։ Նա ուներ իր լապտերը։ Սեփական կրոնականության մնացորդները նրան որպես բանալի տվին հազվագյուտ մի ներմբռնում, որը թերևս ավելի շուտ նման է գազանային հոտառության, քան մարդկային բանականության, բայց ուղղություն ստանում է բանականությունից և նրան էլ ենթարկվում է։ Իսկ արդյունքը մտքերը եղան, որոնք բավական երկար թափառելով գետնի տակ ու ելք փնտրելով, ճեղքեցին խավարի ծածկույթը և ցայտեցին կերպարների արտեզյան շիթով երկրի կեղևյային ամենաբարակ շերտերից, ուր նշանաձողեր են դնում հետախուզիչները։ Եվ պարզվեց, որ այդ հզոր ալիքները, որոնք հաճախ ճողփում են խորքերում և բնակեցված են խորհրդանիշներով, իրար նկատմամբ օտար, ինչպես կույր ձկները, պոետ փիլիսոփայի ծնունդ են հանդիսանում։ Ժուլիանն ինքը դա միանգամից չհայտնաբերեց, քանի որ նա զուրկ էր այն բանի ճաշակից, ինչը պոեզիա անվան տակ համընդհանուր հիացմունք է առաջացնում։ Նա անկեղծորեն համարում էր, որ իր հոգին փակ է արվեստի լույսի համար և չէր ափսոսում դրա համար։ Իսկ ինչ փիլիսոփայությանն է վերաբերում, այն ժամանակից ի վեր, ինչ Ժուլիանն սկսեց կասկածով նայել կրոնին, նա երևակայեց, որ ինքը հիմքեր առհասարակ չունի և ծաղրի էր ենթարկում դրանք նորից ստեղծելու բավականության ապարդյուն ճիքերը։ Նա անկեղծորեն հավատում էր, որ ինքը ոչ մի բանի չի հավատում։ Ինչ կա, որ հնարավոր է, որ իսկապես էլ այլևս չի հավատում։ Իսկ ստեղծել միթե չի նշանակում հավատալ։ Ստեղծել կարող է ոչ միայն ճակատը, այլև մեջքը։ Կեցության ձայնը հրամայում է՝ «սկսիր», և ճակատն սկսում է ստեղծել։ Մարմինի խորքում եղած ուժերի համեմատությամբ ճակատը ոչինչ է, միանգամայն դատարկ բան է։ Երբ ես ասում եմ «մարմին», ես ասում եմ «հոգի» և ամբողջ զորականությունը նրա։ Ժուլիանի մեջ այդ ուժերի պաշարն ավելի շատ էր, քան թվում էր նրան։ Մեզանից յուրաքանչյուրի մեջ դա շատ առատ է, բայց նրանք քնած են, մենք վախենում ենք նրանց արթնացնել։ Եվ վախեցողների մեծամասնությունը միանգամայն իրավացի է, որովհետև հետո զսպելը դժվար կլինի։ Վայ այն երկրին, որտեղ սանձերը բաց են թողնված։ Սակայն Ժուլիանը նույնիսկ գնալով իր զորքի հետևից կարողանում էր ղեկավարել նրանց։ Նրա կոպվածությունն ունեցող ինտելիգենտը համարձակորեն կարող է իր մակույկը բաց թողնել փոթորկվող ջրերի մեջ։ Ղեկը նա երբեք բաց չի թողնի։ Քննադատական բանականության և ներմբռնման այդ բացառիկ հավասարակշռությունը լույս աշխարհ բերեց ժողովրդի երկխոսությունները ավենտինյան բլրի վրա, որտեղ հոգու ժողովուրդը, կապերը խզելով քաղաքի հետ, վիճում է և հուզվում։ Եվ վերջին խոսքն այս անգամ պատկանում է ոչ թե այն մարդուն, որը ստամոքսի ուժն է ներկայացնում։ «Ուզում ես ուտել, գնա աշխատիր»։ Ապա ցույց տուր ձեռքերդ, ինտելիգենտներ, գիտնականներ, նկարիչներ, գրողներ, հաշիվ տվեք, ինչ հարիք այն 100 տարիների ընթացքում, երբ դուք հասարակական կարծիքի արքաներն էիք կամ լակեիները։ Դա շքահանդես էր Դոմիեի ոգով։ Թանաքամանի և գրչի հերոսներ, ապա բեմ բարձրացեք։ Բայց իսկական ողբերգությունը տեղի ունեցավ հանդիսատեսի հոգում, որը զզվանքով երեսը շրջեց այդ պատկերից։ Ժողովրդի հոգում, որն իր վրա նխփեց քաղաքի պարիսպներից դուրս, գիշերային խավարում վիթխարի խարույկներ վառեց և նայում է, թե ինչպես է բարձրանում բոսորագույն ծուխը դեպի երկնքի անծայրածիր անհունը, որտեղ աստղերը թրջկոտող կայծերի են նմանվում։ Ոգին առանց առաջնորդողի կատարեց իր հեղափոխությունը այն ժամանակ, երբ ինչ-որ տեղ հեռու Եվրոպայում ժողովուրդը սեփական բռունցքների ուժով կատարում էր իր հեղափոխությունը։ Բայց ոգին փաստեր չէր ճանաչում և չէր ձգտում ճանաչվածը լինել։ Ժուլիենն այդ խոհերն իլուր աշխարհի չէր հայտնում, նույնիսկ այն բանից հետո, երբ եկավ պատերազմի և գրաքննության վերջը և դժվար չէր հրատարակի չգտնելը, նա իր աշխատությունները արգղում էր պահում։ Նրա համար նողկալի էր դրանք համընդհանուր քննության դնելու միտքը։ Հնարավոր է և այն պատճառով, որ այն ժամանակ նա ինքն իրեն կտեսներ օրվա անողոքաբար աչք ծակող լույսի տակ։ Իսկ այն րոպեից, երբ ցերեկային լույսը թափանցեց տան մեջ, նրա առաջ դռներն արդեն չսփակի։ Վերջ խավարին։ Եվ խավարի վերջը եկավ։ Բայց դեռ ծառայակամորեն հապաղում է կիսախավարը, որն այնքան հաճելի է մտքի մարդկանց համար։ Վերջ Ռեմբրանտյան լուսաստվերներին, որտեղ անչափ զգայուն աչք ծակող անտեսանելի արևը սենյակի ամենահեռու անկյունն է թափում թավշյա նարնջագույն ցոլքերը։ Արևը թափանցում է տուն, վրա է հասնում գործողության պահ։ Ժուլիենը ձգձգում ու ձգձգում էր այն րոպեն, երբ դռները ստիպված կլինի բացել անկոչյուրի առաջ։ Հետ պատերազմյան շրջանում նա հրատարակեց միայն իր խոշոր աշխատությունները գիտության պատմության վերաբերյալ։ Ժուլիենը դրանք համարում էր օբյեկտիվ աշխատություններ, բայց նրա հզոր անհատականությունը հասունացել էր մենության ընթացքում, պրկվել էր ծանր տարիներին, ինչպես աղեղնալարը, և հիմա Ժուլիենը ինքն էլ այդ չիմանալով ամեն գլխում պողպատյա նետեր էր ուղարկում, որոնք ոչնչացնում էին մեր ժամանակի բոլոր ժամանակների կեղծ մտքերը։ Իսկ քանի որ նա ինքն էլ բավականաչափ ներծծվեց այդ կեղծիքով, նշան բռնեց նաև իր վրա։ Բայց ով էր աղեղը լարում։ Նա ինքը։ Նոր Ժուլիենը, նոր մարդը, որը ձգտելով ազատվել, ձեռքերը պլոկելով արյուն լվա արեց։ Հարվածը հասավ մտավոր կյանքի ամբողջ դարաշրջանին, մահացող հասարակարգի ամբողջ սերնդին, և այդ հասարակարգը հաստատեց, որ հարվածը հասցված է։ Հաստատեց Լռելյային, վախենալով հասարակական ուշադրությունը բևեռել նետաձգի վրա։ Եվ երիտասարդությունը, որը ժամանակ ու ցանկություն չունի փորփրելով հասնել հատորներում ամփոփված ճշմարտությանը, հատորներ, որոնք տաճարի նման վիթխարի են և իցույց են դնում իրենց որ մահեցերը, ես նկատի ունեմ ամենապատկառելի դոկումենտացիայի նեցուկները։ Այդ երիտասարդությունն անցնում էր կողքից նույնիսկ առանց ետ շրջվելու։ Ասենք, եթե նա շրջվեր էլ, ինչ կհասկանար նա։ Իսկ հասկանալով միթե կընդուներ։ Առաջին հետ պատերազմյան տարիներին ոգու հերոսների մեծ սերունդը Շպիտելերի և Թոմաս Հարդիի նման, ընտելանալով հպարտ միայնությանը, որը կարողացավ հերոսական պեսիմիզմով ու արիությամբ նայել ողբերգական իրականության երեսին, արդեն հույս չունենալով այն վերափոխելու, ենթարկվեց կատաղի հալածանքների։ Շվեյցարիան, որ տաղանդներով այնքան աղքատ է, թունոտ ծաղրանքներով ողողեց բանաստեղծին, օլիմպիական գարնան հեղինակին։ Ստոկհոլմը, որն այնքան շռայլ է Նոբելյան մրցանակներ շնորհելու մեջ, այդ մրցանակին չէր արժանացնի Թոմաս Հարդիին։ Այդ մարդիկ կատաղեցնում էին իրենց անվեհեր անշահախնդրությամբ, որն իր համար երանություն էր վայելում անողոք ճշմարտության մեջ։ Նրանց դատապարտում էին էգոիզմի համար, որն ընդունում է մեր անհուսալիորեն նողկալի աշխարհը և հարմարորեն դասավորելով իր կյանքը, փառք նվաճելով, ուղիներ չի փնտրում այդ աշխարհը բուժելու համար։ Եվ ոչ ոք չէր նկատում, որ այդ մեծ ծերունիներին համարյա ամբողջ կյանքում տանջել է անարգված արդարության միտքը, որ նրանք ստիպված են եղել հաստատակամորեն պաշտպանվել տառապանքներից և որ եթե նրանք շպիտելերի նման ծածկվել են անտարբեր և ամբարտավուն ծաղրի զրահով, ապա չէ որ նույն ձևով վարվում էր նաև Տիմոն Աթենացին, որը մարդկության նկատմամբ ունեցած իր սիրո մեջ խապված դուրս եկավ։ Հակառակ ամեն ինչի Պրոմեթեոսի և Հերակլեսի խոսքերը, որոնք իրենց հավատը կորցրել էին այն մարդկանց նկատմամբ, ում համար նրանք զոհաբերում են իրենց կյանքը։ Ժուլիենը սնվել էր այդ դարը սննդով, այդ նիչիական պեսիմիզմով հին առյուծների, որոնց ծիծաղեցնում է աշխարը։ Սակայն նա պատկանում էր ուրիշ սերնդի, որը կես ճանապարհին կանգ էր առել անգործունյա մտքի այդ մեծ ճգնավորների և հետպատերազմյան երիտասարդության միջև, որի գործողությունը մտքից առաջ էր անցնում, միայն թե անդունդը լցներ։ Բայց այդ երիտասարդների ուժերից վեր էր անդունդը լցնելը։ Նրանց մարմինները, հոգիները կփլվեն, կընկնեն այդ անդունդի մեջ։ Նրանց նման Ժուլիենն սկսեց տեսնել այդ անդունդի խորքերը, մարդկային գոյության խորին հիմքերը։ Բայց այդ տեսունակությունը նա ձեռք բերեց ոչ թե այն բեկումային հասակում, երբ մարմինն ու ոգին դեռ թույլ են, դեռ նոր են ձևավորվում։ Կմախքը նրա արդեն բավական ամրացել էր, և Ժուլիենը չջարդվեց, չկռացավ այդ ոչնչի առաջ։ Նա աներկյուղ նայում էր մարդկության մռայլ ճակատագրին և խավարը լուսավորում շանթերով ոգու, որն արարում էր սեփական ճշմարտությունը, սեփական գեղեցկությունը, սեփական բարիքը։ Ժուլիենը դրանք զգում էր իր կողքին, նա ուրախությամբ իրեն պատում էր նրանց ծածկույթով, չափազանց հստակորեն տեսնելով անդունդը, որի եզրից ինքը կախված էր, ինքը և այն ամենը, ինչ նա սիրում էր։ Իսկ նա ինչ էր սիրում, ում էր սիրում նա։ Նա միայնակ էր, նա կորցրել էր մարդկանց նկատմամբ ունեցած իր պատրանքները, նա այդ մարդկանցից մի կողմ էր քաշված և մոտ չէր թողնում նրանց։ Այո, այսօրվա օրը այն է, ինչ մեռնում է, այն է, ինչ մեռնելու է վաղը։ Եվ նա մտածում էր, ապրում և արարում ոչ այդ դատապարտվածների համար, ոչ այսօրվա մարդկանց համար։ Բայց նա, ով արարում է, մարմնով լինի թե հոգով, քանի որ դա միևնույն բանն է, նա իր մեջ է կրում ապագայի մարդկանց։ Ինչպես կարող էր նա չսիրել այդ մարդկանց։ Ժուլիենն ուղարկում էր նրանց խավարի մեջ, այդ նրանց էր վիճակված լցնել անդունդը։ Մեր մեծ ճգնավորը, որն անվախորեն միտք էր ծնում, նույնիսկ ինքն այդ չիմանալով ստեղծում էր ապագա, ինքն այդ չիմանալով նա բանվոր էր մարդկանց և ժողովուրդների շինարարության վրա, որոնք այդ պահին աշխատում էին նոր կարգեր, նոր աշխարհ կերտելու վրա։ Եվ ավելի ուշ, երբ նա այդ գիտակցեց, նրա կաբինետի խաղաղությունը խուժած արտաքին իրադարձություններից հետո հասկացավ, որ արդեն հավաքագրվել է հեղափոխության բանակը։ Մի ամբողջ 10 տարի այդ տարերային հեղափոխականը հանուն հեղափոխության իր պողպայտյան նետերով մահացու խոցում էր թշնամական միտքը։ Դեռ այն ժամանակ, երբ նա միայն կիսով չափ էր իրեն հաշիվ տալիս այդ մասին, Անետան հիվանդությամբ գամված անկողնուն, կարդալով նրա գրքերը, ամեն ինչ հենց առաջին հայացքից հասկացավ։ Ուրախությունը ողողեց նրա սիրտը, որտեղ ոչ մի կերպ չէր ուզում ծերանալ հին սերը, և նրա կուրծքը լցվեց, ինչպես լցվում է կերակրող մոր կուրծքը։ Անետան ծնեց նրան, ով իրեն սիրում էր։ Իր Ժուլիենին, Նետաձգին։